Chci vám v tento sobotní den popřát hodně Božího požehnání, všeho dobrého. Také chci přivítat přes mikrofony posluchače našeho internetového rádia. I vám přeji hezkou a požehnanou sobotu, vše dobré od Pána Boha. Chceme společně slavit Pána Boha písní číslo 8.
Bože, Otče náš, ty, který jsi Sionu vládce a zároveň se ze své výše skláníš sem k nám, přímo do této místnosti, prosím tě, abychom si to uvědomili. Připrav naši mysl, naše srdce pro slyšení tvého slova. Připrav tvého služebníka, který nám ho bude sdělovat. Dej, abychom se pokořili, uvědomili si tvoji blízkost, abychom zapomněli na všechno, co nás tíží, abychom sklidnili svoji mysl a odpusť nám, že jsme nevědomí a že nedokážeme si uvědomit, že ty nás miluješ, že chceš nám požehnat pro tuto chvíli a pro celý dnešní den. Prosím tě taky za ty, kteří kvůli nemoci nebo z jiných příčin nemůžou být přítomní, dej, aby i oni pocítili zvláštnost tohoto dne a zvláštnost této chvíle. Amen.
Nyní nastal čas pro všechny děti zde v tomto společenství sborovém. Děti, přijďte sem dopředu. Dnes se můžete opět těšit, věřím, na zajímavý příběh aplikaci do života od vašeho staršího dospělého kamaráda Josefa Dvořáka.
Mám pro vás připravený příběh, který je velmi hluboký a který je de facto o nás. Dříve než vám jej začnu vyprávět, chtěl bych se vás zeptat. Máte nějaké místo, kam se chodíváte schovat, kam chodíváte si odpočinou, načerpat síly, kam můžete utíct před celým světem, když vám někdo ublíží. Máte někdo nějaké takové své místo, svůj koutek? A kam chodíváš? Kde se schováváš?
Doma.
Máte ještě někdo jiné místo? Můžu se zeptat? Hedotro, ty nemáš odpovědi dneska žádné. Tak, já vám tedy budu vyprávět příběh o chlapečkovi, který měl rád jeden strom. Vždycky, když mu někdo ublížil, nebo když se mu něco nepovedlo, nebo prostě chtěl být šťastný, tak odešel na ten svůj strom. Na tom svém stromu si hrával a připadal si, že je králem celého světa. Vždycky si udělal z větviček toho stromu a z listí korunu a skutečně si myslel, že on je tím králem světa. Ten strom jej měl velmi rád. Když se ten chlapeček unavil, tak vyšplhal do koreny toho stromu, lehl si na některou z jeho větví a usnul. Strom jej chránil svýma větvema a mírně ho pohupoval a také strom byl šťastný. Vždycky se na to své dítě těšil. Ale jak pomaličku běžel čas, z toho chlapečka vyrostl dospělý muž a dlouho, ano, bylo tomu opravdu dlouho, k tomu stromu nepřicházel. To se ví, že ten strom byl nešťastný a stýskalo se mu. Až jednoho dne tento muž, mladý muž, přišel ke stromu a to strom potěšilo. A řekl, vylez si do mých větví a hraj si tam jako vždycky, jsem rád, že jsi tady, jsem šťastný. Jenže co mu odpověděl ten muž? Já už nejsem malé dítě a na takové věci nemám čas. Potřebuju peníze, chci si koupit moderní oblečení, chtěl bych mít auto, aby mě obdivovali, abych byl společností uznávaný. A strom zesmutnil, protože nevěděl, jak by mohl tomu mladému muži pomoci. A pak ho napadlo, víš co, vezmi si moje plody, jdi, prodej je a za peníze si kup vše, co potřebuješ. Tak chlapec natrhal plody a prodal je. A koupil si oblečení, koupil si auto, byl obdivovaný svými spolužáky, dívky na něj letěly, vždyť to znáte. A čas běžel a strom byl smutný. No, protože mladý muž, to dítě, které se k němu chodívalo hrávat, mu stále chybělo. A jednoho dne se opět objevil u stromu a strom byl šťastný. Vylez si do mé koruny a hraj si jako dříve. A na to ten mladý muž odpoví. Vždyť jsem ti říkal, že už nejsem malý a na takové věci nemám čas. Chci založit rodinu, postavit dům a být šťastný, ale nemám peníze. A strom zesmutněl. Nevěděl, jak by mohl tomuto muži pomoci. A pak jej něco napadlo. Nabídl mu své větve. Ořeš je, nařeš z nich prkna a postav si dům. A tak mladý muž ořezal strom a z jeho větvích si postavil dům. A strom byl šťastný, protože mohl pomoci. Ale postupně zase zesmutněl, protože mu tento muž chyběl. A čas plynul a plynul, až jednoho dne k němu přišel poměrně zestárlý, unavený a zdeptaný. A strom byl šťastný, že jej opět vidí. A vybídl ho, ať si odpočine ve stínu jeho kmenu, protože už nemá, co by mu nabídl ze svých větví. Ty už mu daroval. Ale ten zestárlý muž říká, já na to nemám čas sedět ve stínu. Chci někam zmizet, odejít, odplout pryč daleko od tady toho světa a života, který jsem žil. Jenže nemám peníze. A ten strom byl smutný, protože by mu rád pomohl, ale neměl plody, neměl větve, co by mu mohl nabídnout, čím by mu mohl pomoci. A pak jej napadlo. Vezmi si můj kmen, vydlabej si loď a jdi tam, kde si myslíš, že budeš konečně šťastný. A to ten zestárlý muž udělal. Strom byl šťastný, že mu mohl pomoci, ale smutný, protože vzdálenost mezi nimi byla obrovská. A jednoho dne, uplynulo mnoho let, k němu přišel stařec. Bylo to to malé dítě, ale tentokrát už to byl stařec, vyčerpaný, unavený člověk. A strom byl i tentokrát rád, že se spolu setkali. A mohl mu již nabídnout jednu jedinou věc. Neměl plody, aby mu je daroval a mohl si muž stařec nakoupit oblečení, ani větve na jeho dům a už neměl ani kmen, aby mohl odplout a zmizet ze starého života a z toho světa, který mu připadal tak krutý. Ale nabídl mu, aby se posadil na jeho pařez. Sedl si tam a odpočinul si. A tentokrát ten stařec uposlechl. Sedl si na pařez a už nebyl šťastný pouze onen strom, ale i ten muž. Já jsem vám sliboval na začátku, že ten příběh bude o nás. A on skutečně je. Protože každý z nás máme své stromy. Jsou to lidé, u kterých hledáme útěchu a přijetí, když jsme unavení, vyčerpaní nebo sami. Jsou to i naše rodiče. Já bych vám přál, abyste měli místo, ale hlavně, abyste měli člověka, ke kterému můžete přijít, když jste unavení nebo když pomoc potřebujete. A také, abyste byli natolik hodnotní a přitažliví a pro druhý důležití, že se stanete strumy těm druhým. Že budete patřit také k těm, u kterých lze úlevu a útěchu najít. To byl příběh o nás všech.
Děkujeme za zajímavé vyprávění i povzbuzení, poučení do našeho života. A chci teď dopředu pozvat naše sborové zpěváky a vám popřát i požehnání, užitek z naslouchání písně, kterou uslyšíme.
No.
chceme se stišit a soustředit i na zvěst slova Božího. A předtím ještě poprosím sestru Silvu, která nám přečte text Lukášova evangelia.
Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
Dnešní sobotu budeme slyšet zvěst slova Božího ústy bratra Drejnara. Přeji vám i jemu hodně Božího požehnání.
Bratři a sestry, milí přátelé, jsem opět vděčný Bohu za to, že máme tuto příležitost být takto pospolu. A než otevřu Boží slovo a vrátíme se k poselství Božího slova, chtěl bych jenom jednu věc, která mi leží na srdci. Tuto úvahu a dnešní kázání jsem připravoval jako přípravu pro naše společné odpolední shromáždění. My jsme v minulém zpravodaji s bratrem Žaludem upozorňovali a očekávali jsme, že k tématu, které má být odpoledne probíráno, téma, které je vlastně nejdůležitějším tématem církve. Téma číslo jedna, získat duše, které žijí za hranicemi našeho sboru. Že chceme o těchto otázkách odpoledne hovořit. A tak, ať už jsou důvody jakékoliv, že brání, abychom se sešli v takovém počtu, já vás prosím, abyste toto poselství přijali jako poselství k zamyšlení nad tím, co bychom měli udělat pro ty, kteří jsou kolem nás, ale co bychom měli také udělat pro sebe, abychom byli schopni splnit úlohu, kterou Pán Bůh nám svěřil. Slyšeli jsme slova, která byla nyní přečtena, slova, která nazýváme podobenstvím o marnotratném synu. Ta slova jsou vybrána z 15. kapitoly Lukášova evangelia. A pokud máte v Biblích rozdělení té kapitoly a mezititulky, tak tam máte obsah 15. kapitoly rozdělen do tří podobenství. Podobenství o ztracené ovci, o ztraceném penízi a podobenství o marnotratném synu. To rozdělení na ta tři témata, na tři podobenství, je dílem lidským. A já kdykoliv čtu tuto 15. kapitolu, nemohu se ubránit tomu, že tato kapitola obsahuje více podobenství. Nejenom ta tři, ale já například v tomto příběhu, který jsme četli a který ještě dokončíme v našem uvažování, vidím například podobenství čtvrté. Podobenství ne o marnotratném synu jenom, ale podobenství o hodném synu také. A když budete pozorně sledovat, tak zjistíte, že tomu hodnému synu Pán Ježíš věnoval mnohem více pozornosti než tomu marnotratnému. Že nám o něm podal mnohem více informací než o tom marnotratném. A tak pojďme a doplňme si pohled na tento příběh. Ale než otevřeme další verše, které budeme v souvislosti s tím studovat, tak bych chtěl, abychom si ujasnili symboliku, která v tomto podobenství je obsažena. Tam se hovoří jednak o otci. Koho představuje ten otec, to všichni dobře víme. Ten otec představuje našeho nebeského otce. Dále je tam mladší syn, kterého nazýváme marnotratným. To je ten, který odchází od Boha a který se nachází v té vzdálenosti od Boha. Nachází se v té daleké krajině. Co znamená ta daleká krajina? Pro nás, když to interpretujeme, říkáme, to je svět, ve kterém se nacházejí lidé. A pak jeden zde ještě, a to je ten hodný, starší, hodný syn. A kdo to je? Koho nám představuje asi v tomto podobenství? Jak poznáme, je to ten, který se od Boha nevzdálil, ten, který zůstal v denním kontaktu s otcem, a abychom to otevřeně si řekli, je to věřící, je to křesťan, který od Boha nemíní odjít a snad nikdy ani neodešel. Já jsem přesvědčen, bratři a sestry, že v tomto shromáždění jsou ti, kteří bytostně prošli zkušeností marnotratných synů anebo dcer. Že jsou zde ti, kteří přišli z ciziny světa a prožili tu zkušenost laskavého obětí otcem a přijetí do jeho domova, do jeho náručí. A ti všichni už asi slyšeli mnoho podobenství o marnotratném synu, při kterých si mohli oživit svoji osobní zkušenost. Ale já bych chtěl dnes odpoledne hovořit k nám, také i k sobě, kteří se hrdě hlásíme mezi ty hodné, kteří nemíní odejít od Boha, kteří jsou zabydleni v otcovském domě, kteří jsou zabydleni v církvi, a my, kteří se přes tato okna díváme ven na ty, kteří jsou v té cizině ve světě. A tak se podívejme, co nám Pán Ježíš chce tímto podobenstvím, nám, hodným synům a dcerám, co nám chce říci. Podívejme se, jak nás Pán vidí v tomto podobenství. To první, co o něm čteme, je ve verši 25. Starší syn byl na poli. Čí to bylo pole? A co na tom poli dělal? No tak bylo to otcovo pole a on na tom poli pracoval. Pracoval na otcově poli. Z toho vidíme, že byl aktivní. Sledoval prospěch otcovy role. Rozséval semena, vytrhával plevel, sklizel úrodu A to všechno dělal v té době, kdy jeho bratr, ten mladší bratr, pracoval někde v cizině pro zájmy cizího. A on věrně sloužil svému otci. Bratři a sestry, jak útěšně pro nás zde Pán Ježíš líčí své hodné syny a dcery. Ti jeho hodní synové a dcery rozsévají símě, odstraňují plevel z jeho pole, sklízejí úrodu. Ale v tom samém verši ještě čteme, že se vracel domů. Co nám toto říká? Říká nám to, že měl denní kontakt se svým otcem. Denně se s ním setkával, denně s ním hovořil. A zde opět můžeme vyčíst jednu chválihodnou skutečnost. Ti hodní synové a dcery udržují denní kontakt se svým otcem. Čtou Bibli, protože chtějí slyšet jeho hlas. Modlí se, aby s ním mohli v modlitbě hovořit. Hledají otcovu přítomnost ve zhromáždění těch ostatních hodných synů a dcer. A nyní přichází, a čteme ve verši 26, že má zájem o to, co se děje doma. Tam čteme, uslyšel hluk hostiny, zavolal si jednoho sluhu a zeptal se, co se děje. A tu se dozvídá potěšitelnou zprávu. Tvůj bratr se vrátil domů a otec se raduje. Opět bychom mohli říct potěšitelné hodnocení. Boží synové a dcery mají zájem o to, co se děje v církvi. A sledujme tento příběh dál. A já ho osobně beru jako zrcadlo, které nám Pán nastavuje, abychom se do něho podívali my, kteří se k těm synům a dcerám, kteří jsou ve spojení s otcem, kteří se hlásíme. A podívejme se, jaké ctnosti, naše ctnosti, ještě v tomto zrcadle teď objevíme. Když mu řekl ten sluha, tvůj bratr se vrátil domů a tvůj otec se raduje, tak v 28. verši čteme, starší bratr se rozhněval. Rozumíte tomu? Bratři a sestry, to je šokující zpráva. Až dosud byl s otcem zajedno, byl otci oddaný. A najednou se zde objevuje něco, co ho staví do kontrastu s otcem. Otec miluje, odpouští, hodný syn se hněvá a z toho můžeme i vycítit, že dokonce nenávidí. Otec prokazuje skutky lásky, hodný syn se hněvá. Dovolte, abych to, co zde Ježíš naznačuje v podobenství, aktualizoval jedním citátem z 5. svazku svědectví. Mezi námi, kteří se k němu hlásíme a tvoříme jeho lid, je nedostatek hlubokého, opravdového, srdečného soucitu a lásky. Mnozí projevili velký chlad a hříšnou nedbalost. Povinni jsme my silní mdloby nemocných snášeti, ovšem Kristovi následovníci zjevují tak málo jeho lítostivé lásky vůči těm, kteří jsou venku i uvnitř. Když se někdo dopustí chyby, mnozí si dovolují stavět ho do nejhoršího světla. A často se stává, že ti, kteří se jiným způsobem dopouštějí stejných hříchů, zacházejí přísně se svým bratrem. Chyby vykonané z nevědomosti nebo hříchy spáchané ze slabosti jsou považovány za hříchy úmyslné, předem zosnované. Takoví lidé vidí, že někdo klesá, ale lomí nad ním rukama a hněvivě říkají, já jsem to říkal, já věděl, že na něho není spolehnutí. Co řekneme, bratři a sestry, na tu šmouhu, kterou jsme v zrcadle, které nám Kristus nastavuje v tomto podobenství, objevili? Otec odpouští, hodný syn nenávidí. Otec prokazuje skutky lásky, hodný syn se hněvá. To je, bratři a sestry, závažné zjištění, kterému nelze nevěnovat pozornost. A já bych chtěl vážnost této situace doložit slovy citátem kazatele Drummonda a jeho slova by nás měla hluboce znepokojit. Já, když jsem tato slova četl, tak jsem dlouho musel o nich přemýšlet a vracím se k ním. Já vám přečtu myšlenky, které tento velký kazatel z 19. století, která na toto téma přednesl. V Matoušově evangeliu nacházíme obraz soudného dne. Ten jediný sedí na trůnu a rozděluje ovce od kozlů. A zde se lidé neměří podle pravidla, jak jsem věřil, ale jak jsem miloval. Ježíš zde ukazuje, že konečný test ryzího náboženství není z nábožnosti, ale z lásky. Tvrdím, že konečná prověrka náboženství lidí nebude zaměřena na pobožnost, ale na lásku. Ne, co jsem vykonal, ne, co jsem věřil, ne, co jsem dosáhl, ale jaké dobrodění jsem v lásce rozdával. Všimněte si, nebudeme souzeni podle toho, co jsme vykonali, ale co jsme nevykonali. Pán Ježíš zde říká, a nyní tento kazatel cituje Matouše 25. kapitolu, až přijdu v královském majestátu, v doprovodu všech andělů, zasednu k soudu, kam se dostaví všichni lidé. To bude chvíle konečného rozdělení lidstva. Jako pastýř vybírá ze stáda ty, které si ponechá a které vyřadí, tak i já řeknu svým věrným po pravici, pojďte, sám otec vás zve do království, které je pro vás připraveno od počátku světa. A těm zhromážděným po levici řeknu, pryč ode mne, propadli jste ohni zatracení, který je připraven pro satana a pro jeho pomocníky. Vždyť, když jsem měl hlad, nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Neměl jsem střechu nad hlavou a zavřeli jste přede mnou. Neměl jsem co na sebe a neoblékli jste mě. V nemoci jste o mne nepečovali. A když jsem byl ve vězení, nepřišli jste za mnou. A tento citát a toto slovo Pána Ježíše pokračuje a uzavírá. Budou se obhajovat. Pane, jak jsme ti mohli pomoci, když jsme tě nikdy neviděli? Řeknu jim, teď už na tom nic nezměníte. Co jste zůstali dlužní tomu nejposlednějšímu, upřeli jste mě. Ovšem, my jsme, bratři a sestry, nepřečetli ten 28. verš ještě celý. Pán Ježíš zde ten obraz toho hodného bratra ještě dokresluje. A tam čteme, on se nejenom rozhněval, ale vůbec nechtěl jít dovnitř. To, že zůstal venku, svědčí o jeho neochotě smířit se. A opět jsme u toho základního. Chyběla mu láska. Jistě známe ten chvalospěv apoštola Pavla, chvalospěv lásky v epištole ke Korinským. A on v novém překladu čtu, tam říká v jednom místě, láska se nerozčiluje. Láska ani nevzpomíná na křivdy. Projevem nedostatku lásky je rozčilování se a je to mrzuté jednání. My někdy tento stav můžeme nazvat třeba jenom špatnou náladou. Považujeme to někdy za obyčejnou lidskou slabost. A u člověka, který se tak chová, tak to omlouváme tím, že považujeme to za součást jeho temperamentu. Říkáme, on už je takový, je to rys jeho povahy. Ovšem Bible, bratři a sestry, to označuje jako hrubý nedostatek. A můžeme říci otevřeně, je to jeden z nejrozkladnějších prvků, rysů lidské povahy. Uvedu ještě jeden citát kazatele Drummonda. A právě tam hovoří o té zlé náladě, o té mrzutosti. A on píše, zvláštností té mrzutosti je, že se velmi často objevuje u lidí jinak ctnostných. Bývá jedinou poskvrnou na charakteru jinak vznešeném. Znáte jistě lidi, které bychom mohli jinak považovat za dokonalé a schopné, jen kdyby neměli popudlivou, citlivou a urážlivou povahu. A dovolte, abych tento citát doplnil ještě jedním odstavcem z knihy Myšlenky z hory blahoslavenství, Myšlenky z hory šťastného života. Kdo není ochoten odpouštět, uzavírá pro sebe jediné spojení, jehož pomocí může sám obdržet milost od Boha. Nesmíme si myslet, že jsme oprávněni odmítnout odpuštění lidem, kteří nám ublížili, pokud se neomluví. Zda se pokoří, vyznají a prožijí pokání, to je jejich věc. My však máme být milosrdní ke všem lidem, kteří se proti nám provinili, ať už se ke své chybě přiznají nebo ne. Bez ohledu na to, jak nás zranili, nemáme v sobě chovat hořkost, ani se litovat, že nám ublížili. Očekáváme-li, že nám Bůh odpustí všechno, čím jsme se proti němu provinili, máme odpustit i my všem, kdo se provinili proti nám. Pán Ježíš nám, bratři a sestry, ukazuje na tomto příběhu z toho staršího syna, že příčinou té jeho urážlivosti, jak jsme to četli, neochoty odpustit byla závist, zahořklost a dotčená ješitnost. Ale pojďme k tomu podobenství dál, abychom dokončili myšlenku. A zeptejme se tedy ještě, pane, co nám ještě chceš skrze toto podobenství ukázat? Jak nás vidíš? Ve verši 29. ten hodný syn, starší syn říká, otče, tolik let už ti sloužím. Zde se ozývá falešné sebevědomí. On se odvolává na svoje zásluhy. Sloužím ti už tak dlouho. A bratři a sestry, před Bohem nemůže být nic horšího. Nic špatnějšího, než vypočítávání zásluh. Vždyť o dvě kapitoly dále nám Pán Ježíš říká, když uděláte všechno, co vám Bůh ukládá, řekněte, jsme jen služebníci a vykonali jsme jenom svou povinnost. On teda říká, Otče, tolik let ti sloužím. A ještě k tomu dodává, a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Pán Ježíš tady staví nyní toho syna do pozice samospravedlivého. Bratři a sestry, i my se někdy nacházíme v nebezpečí, že jako ten farizeus v chrámu si pořizujeme seznam svých skutků, kterými pak chceme konejšit svoje svědomí. Souhlasíte se mnou, že ten starší bratr, onen hodný syn, jak ho rádi nazýváme, není ve vyprávění Pána Ježíše jenom okrajovou osobou? Ten charakter toho marnotratného syna, který byl venku a vrátil se, není ani zdaleka vykreslen v takových detailech, jako jsou povahové vlastnosti tohoto hodného syna. A nemyslíte, že nám tím Pán Bůh chce také něco říct a na něco důležitého upozornit? Ale ještě jsme ten příběh nedočetli. Ve verši 30. máme napsáno, co ten hodný syn vytýká svému otci. Nejprve řekl, já jsem ti sloužil, nikdy jsem žádný tvůj příkaz neporušil, ale nyní, když se vrátil tenhle tvůj syn, synáček, který všechno prohýřil, a teď budu citovat opravdu výrazy, které podle originálu v Biblii jsou, které prohýřil s děvkami. Ty mu ještě vystrojíš hostinu. My vidíme najednou, že tento hodný syn vytahuje zbraň kritiky. A není to kritika konstruktivní, která by směřovala k tomu, aby něco pokřiveného se napravilo. Je to kritika namířená proti milosrdenství, proti dobru jeho bratra. Vezměme tato slova vážně, protože Pán nás, bratři a sestry, upozorňuje na něco, co může být v našem nitru, v našem srdci, v naší povaze hluboce zakořeněné. To podobenství o marnotratném synu, teď myslím na toho, který byl venku a vrátil se, podobenství o marnotratném synu má nádherný závěr. Ten syn se vrátil, skončil v láskyplném oběti svého otce a nachází se doma. Ale podívejme se nyní na závěr toho podobenství o hodném synu. Zatím, co jsme se o něm nedozvěděli příliš mnoho radostného, máme před sebou smutný obraz. Ten mravný, a to teď beru zcela vážně a popisuji jeho charakter, jeho povahu, jaká byla. Mravný, pracovitý, trpělivý, otci oddaný syn, plnící své povinnosti vůči otci. Tyto vlastnosti mu všechny náleží. Ten nyní trucuje před vraty otcova domu. Kdeže se nachází? On není doma, ale je venku. On je za vraty. On je na kraji té ciziny, toho světa. Ten zlý a marnotratný syn toužil domů, vešel a byl přijat. A všichni, co jsou doma, se radují, Protože Pán Ježíš říká, nad jedním hříšníkem, který se vrací do Božího království, je větší radost než nad 99 spravedlivými těmi hodnými. Ale ten hodný syn se odmítá radovat, stojí venku a otec za ním musí ven. Opakuji, jeho srdce skýtá rozporuplný obraz, podivný. Je mravný, pracovitý, trpělivý, otci oddaný, plní své povinnosti, ale vedle toho se v jeho srdci nachází sebevědomí, žárlivost, pýcha, hněv, nelaskavost, vznětlivost. A když čteme pozorně, bratři a sestry, tak odvážil bych se říci snad i zuřivost. Já si totiž nedovedu představit, že ta slova, která říká otci o děvkách a prohýřeném, v původním textu je přímo napsáno prožraném jmění, že by pronášel s výrazem něhy ve tváři. Tato slova odrazila něco, co vycházelo z jeho nitra. Bratři a sestry, takové rozdělené, rozpolcené srdce skýtá živnou půdu pro každou mrzutost, pro zlou náladu. Ale co je nejvážnější, je příčinou toho, že člověk se ocitá mimo domov, před vraty, venku. Mimo Boží království, mimo otcovský dům. Bratři a sestry, jak končí to podobenství o hodném synu? Jak se nakonec zachoval? Na to musíme říct, si to nevíme. Protože Pán Ježíš zde nemohl dát konečnou odpověď, protože ten starší syn je obrazem mne a tebe. A my jsme dva. A my dva se nemusíme nakonec zachovat stejně. Ty si dáš říct a půjdeš domů a já zůstanu před vraty a budu dále trucovat. Proto Pán Ježíš nemohl toto podobenství uzavřít. Ale přece nakonec je zde něco nádherného a to nejdůležitější, co o tom hodném synu čteme, je ve verši 28 a 31. Otec vyšel ven a domlouval mu. Hochu, my jsme tu přece vždycky byli spolu. A ty víš, že co mám já, je také i tvoje. I ten trucující, starší, hodný syn, který se v této chvíli nachází ještě mimo domov, slyší slova lásky. Otec ho zve, napomíná a volá domů. Podobenství o marnotratném synu má v Bibli svůj konec. Vrátil se a byl doma. Podobenství o hodném synu ten konec nemá v Bibli, protože to je podobenství o mně a o tobě. Toto podobenství má, bratři a sestry, konec v našich životech. V mém životě, ve tvém životě. A záleží na každém z nás, jak ho dopíšeme. A já bych si přál, abychom ho začali dopisovat již nyní. Na závěr, jak vidíte, budeme pak zpívat píseň 129. Zpívejme ji z celého srdce a zpívejme ji jako upřímnou prosbu. Slyš, Otče, prosby hlas. Buď s námi v tento čas. Hřích k zemi táhne nás. Sejmi tu tíž. Slyš, Otče, prosby hlas a skloň se k nám. Buď s námi v tento čas a pomoz nám. Myslím, že tam se dostalo jiné číslo. 129? Mělo by být 129, bratři a sestry. Budeme tedy pak na závěr, bratr Bláha oznámí, zpívat 129. píseň. Bratři a sestry, mým přáním je, aby to, co nám Pán dnes ukázal, aby jsme přijali do svých srdcí. Kázal jsem především pro sebe, protože jsem si vědom toho, že dlouhé roky se považuji za toho hodného syna. Ale když mi Pán nastaví toto zrcadlo, že musím přiznat, že to zrcadlo neskresluje. Podívejme se do něj, do toho zrcadla, každý sám. A děkujme, jestliže Pán nás v něm upozorní na to, co je potřebí, abychom ještě v našich životech napravili. Pán vám požehnej. Amen.
Děkujeme za oslovení Božím slovem i bratru Drejnarovi za jeho tlumočení a my chceme ještě o tom přemýšlet při tónech arkangela Koreliho. Thank you. Děkujeme, že i v tento sobotní den jsme měli přednost být v Božím domě. A tak do toho příštího týdne, tak jak jsme ji slyšeli, nám všem přeju, aby jsme s Boží pomocí si uvědomili, na které cestě vlastně jdeme. A myslím, že i ty hluboké pravdy v Biblii, které známe mnozí od malička, někteří jsme je poznali až v průběhu života, že jsou cenné, že se v každém chvíli života člověk může nad těmi i zdánlivě dětskými příběhy o marnotratném synu a cestě domů zamyslet a zastavit. A tak chceme Pánu Bohu za to poděkovat. Chceme za to poděkovat písní 129. Slyš, oče, prosby hlas. A chceme za to poděkovat i na společné modlitbě s bratrem Drejnarem. Budeme Pána Boha slavit písní 129.
Se k modlitbě. Náš laskavý nebeský Bože a Otče, ty jsi nyní slyšel, že jsme se spojili v té prosbě, aby jsi slyšel náš hlas, aby se k nám sklonil a pomohl nám, abychom ve své slabosti, ve svém vzdálení se od tebe, abychom z tvé milosti poznali, co nám chybí a jaký je náš stav, abychom měli sílu vrátit se k tobě. Pane, my si ani někdy neuvědomujeme, že jsou to naše charakterové nedostatky, naše rysy, které nejsou dobré a které nosíme ve svém srdci a jsou příčinou toho, že se nacházíme mimo tvůj dům, že stojíme venku. Ale my ti děkujeme, že i tam za námi přicházíš. A děkujeme ti, že nás zveš, že ani tam nás nezatracuješ, ale přijímáš a voláš, abychom se vrátili. A my společně, jak jsme zde nyní, chceme, Pane, přijmout toto pozvání, pokud se nacházíme vzdálení od tebe, abychom přišli k tobě. Děkujeme ti za tuto výzvu a dej nám také i sílu, abychom poznali odvahu, abychom si přiznali, co nám ještě chybí, abychom byli opravdu těmi hodnými tvými dětmi, tvoji synové a tvoje dcery. Prosíme, nyní, když půjdem domů, dej, aby tato slova, která si nám dnes nastavil, nezapadla do zapomenutí, ale abychom nad nimi přemýšleli. A abychom se v zrcadle, které si nám dnes ukázal, denně sledovali náš duchovní růst, náš duchovní stav. Pane, na tom záleží naše spasení, my to víme, my to vyznáváme. A tak tě prosíme, kde nemáme sílu my, pomoz nám, abychom tobě mohli být podobní, abychom zjevovali tvůj charakter, abychom nežili jenom pro sebe, ale abychom žili i pro ty, kteří jsou kolem nás v tom světě, v té cizině. Abychom i jim řekli zvěst o spáse a přinesli to radostné poselství. Dej nám k tomu sílu, moudrost, odvahu a především tvé požehnání. Děkujeme ti, že nás slyšíš a přijímáš v Pánu Ježíši našem spasiteli a jediném prostředníku. Amen.
Chceme na závěr zpívat píseň 281., jak je naším zvykem. Přeju vám nejen prožité hezké sobotní odpoledne, do konce sobotního dne, ale také i celý požehnaný a dobrý nový týden, který nám Pán Bůh připravil a chce i ze své milosti dát.